Barbara Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით, ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახლებების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ბიძინა ივანიშვილის არჩევი. Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობის ძალები ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების დროს სექსუალურ ძალადობასაც იყენებენ. საბერძნეთი ემზადება კვირის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელთა შედეგზეც შესაძლოა დამოკიდებული იყოს დარჩება თუ არა ეს ქვეყანა ევროზონაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. თბილისიდან იუწყებიან, რომ სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის არჩევი. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილმა 126 მილიონი ლარის ნაცვლად 63 მილიონი ლარი უნდა გადაიხადოს. ბიძინა ივანიშვილს თავდაპირველი 126 მილიონი ლარისგან შემდგარი ჯარიმა თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკისრა 11 ივნის კონტროლის პალატის ოქმების საფუძველზე უკანონო შემოწირულობის განხორციელების ბრალდებით. სააპელაციო სასამართლომ მეორე პროცესსეც მსგავსი პრინციპით იხემძღვანელა და ივანიშვილს 22 მილიონი ლარის ნაცვლად 11 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ამ საკითხზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. დღეს საქართველოდან გაემგზავრა კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილე ალექსანდერ რონჟესი, რომელიც 14 ივნის დააკავეს თბილისის აეროპორტში. კომპანიის დირექტორმა ზურაბ ბაზლიძემ სააგენტო Interpress News უთხრა, რომ ამერიკელმა ბიზნესმენმა 5 საათიანი დაკითხვისას პასუხი გასცა ყველა შეკითხვას და სამართალდამცავებმა უთხრეს, რომ საქართველოდან გამგზავრება შეეძლო. ბაზლიძის თქმით, რონჟესი სერიოზულადაა შეშფოთებული საქართველოში მისი ბიზნესის გარშემო შექმნილი ვითარებით და კომპანიის ინტერესების დასაცავად ქვეყანაში დაბრუნებას აპირებს. შეერთებული შტატების მოქალაქე ბიზნესმენის დაკითხვის მიზეზად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაასახელა უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაცია. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობის ძალები ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების დროს სექსუალურ ძალადობასაც იყენებენ კაცების, ქალების და ბავშვების წამების ფორმად. ნიუ-იორკში განთავსებული ორგანიზაცია ამბობს, რომ ესაუბრა რამდენიმე ყოფილ პატიმარს, რომლებმაც თავად გამოსადეს ასეთი ძალადობა ან ასეთი ძალადობის მოწმე იყვნენ. გავრცელებულ განცხადებაში ორგანიზაცია წერს, რომ ძალადობა მოიცავს გაუპატიურებას, სხეულში საგნებით შეღწევას, ხანგრძლივ იძულებით სიშიშვლეს, ელექტროშოკს და სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმებს. ორგანიზაციის ახლო აღმოსავლეთის პროგრამის დირექტორი სარა ლი უოტსონი ამბობს, რომ პატიმრებზე სექსუალური ძალადობა ერთ-ერთია იმ უამრავი შემაძრწუნებელი მეთოდისგან, რომელსაც სირიის მთავრობის წამების არსენალი მოიცავს. ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების განცხადებით მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა პარასკევს მოწყობილი თავდასხმების შედეგად. უცხოელი სამხედროები დაიღუპნენ სამხრეთ და აღმოსავლეთ ავღანეთში, სადაც ყველაზე ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს. ინციდენტებთან დაკავშირებული სხვა დეტალები არ დაუკონკრეტებიათ. იუწყებიან ასევე, რომ აღმოსავლეთ ავღანეთში მდებარე პაქტიკის პროვინციის ოფიციალური წარმომადგენლის ცნობით 34 მეამბოხე და 2 პოლიციელი დაიღუპნენ რეგიონში ორდღიანი ოპერაციის შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნებისთვის წარმოებული კამპანიის დასასრულს კონსერვატიულ პარტია ახალი დემოკრატიის ლიდერმა ანტონი სამარასმა პირობა დადო, რომ საბერძნეთი ევროზონაში დარჩება. საპარლამენტო არჩევნები 17 ივნის ზე გიმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები დაახლოებით ერთნაირი მხარდაჭერით სარგებლობენ კონსერვატიული ახალი დემოკრატია და რადიკალი მემარცხენეების პარტია სირიზა. სირიზის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში უარს იტყვიან ათენის მიერ დადებულ პირობაზე ხელმომჭირნეობის ზომების გატარების შესახებ. და თუ ახალი მთავრობა უარს იტყვის კრედიტორებთან შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებზე, საბერძნეთი არ მიიღებს ახალ კრედიტებს და სავარაუდოდ ევროზონიდან გასვლა მოუწევს. ამან შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ზონაში შემოვალ სხვა ქვეყნებსაც და გამოიწვიოს ჯაჭვური რეაქცია გლობალური ეკონომიკის მასშტაბით. ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია მზადაა ფულადი დახმარება გაუწიოს ევროზონის ძლიერ ბანკებს, თუ კი ამის საჭიროება არსებობს. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერი ანგ სან სუ ჩი ნორვეგიაში ჩავიდა, სადაც გამოვა ნობელის პრემიის ლაურეატის ტრადიციული სიტყვით. ნობელის პრემიით დაჯილდოებიდან მრავალი წლის შემდეგ ანგ სან სუ ჩის ჯერ კიდევ 1991 წელს, ანუ 21 წელს წინ მიენიჭა ეს ჯილდო, მაგრამ ის 24 წლის შემდეგ პირველად იმყოფება ევროპაში. ეს წლები ძირითადად ჩინა პატიმრობაში იყო, ანუ არ სამბობდა უცხოეთში გამგზავრებაზე, რადგან შიშობდა, რომ მიანმარის მართველი სამხედრო რეჟიმი აღარ შეუშვებდა სამშობლოში. ევროპაში ანგ სან სუ ჩის ამსამინდელი ტურნე, რომლის კულმინაციადაც ითვლება ნორვეგიაში ნობელის ლაურეატის სიტყვით გამოსვლა, ცხადყოფს მიანმარში ბოლო თვეების ძირეულ პოლიტიკურ ცვლილებებს. და ბოლოს, ფეხბურთში ევროპის წლევანდელი ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის უკრაინის ეროვნული ნაკრები დღეს დამარცხდა საფრანგეთის გუნდთან შეხვედრაში ანგარიშით 0-2. ახლა კი მიმდინარეობს იმავე დეჯ გუფის მატჩი, რომელშიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან ინგლისისა და შვეციის ნაკრები გუნდები. პირველი ტაიმი დასრულდა ინგლისელი ფეხბურთელების სასარგებლოდ 1-0. ახლა მეორე ტაიმი მიმდინარეობს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში, ხამის 12:06. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს საუბარი შეეხება კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერთან ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებულ სასამართლო პროცესებს, მათ შორისაა მოქალაქეობის აღდგენის საკითხის განხილვა.
ალბათ ძალაში დატოვებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც პირველმა ინსტანციამ გამოიტანა და უარი მოქალაქეობაზე დაქნება სააპელაციო სასამართლოს მიერ დაკანონება.
გამოეხმაურებით ცნობას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეშენ გეხება იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას მედიის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად შემუშავებული Must Care-ის ინიციატივასთან დაკავშირებით.
ნამდვილი ინიციატივის არსი გარდა იმისა, რომ უკვე პარლამენტამდე მივიტანთ საკანონმდებლო ინიციატივას, დამატებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი ადამიანი ჩავწოთ ამ პროცესში.
გამოეხმაურებით ასევე რუსეთში ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკვლევას, რომელმაც აჩვენა, რომ რუსეთისადმი ყველაზე მტრულად განწყობილ ქვეყნად საქართველო მიაჩნიათ.
ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელიც ხელს უშლის აღდგენას საბჭოთა კავშირის სხვა ფორმით და რომელიც ემუქრება პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს და ნატოს გაფართოებით.
საერთაშორისო თემებიდან ვილაპარაკებ თვითარებაზე ეგვიპტეში, შემდეგ კი მეათე სტუდიაში მიგიძოთ. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის სახელთან დაკავშირებული სამი პროცესი გაიმართა. მათგან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ საკითხის განხილვა მხოლოდ დაიწყო კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების საკითხზე კი სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო. სააპელაციო სასამართლომ ივანიშვილის საჩივარი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის ოდენობა გაუნახებრა. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალით ბიძინა ივანიშვილს 159 მილიონამდე ლარის ნაცვლად მისი ნახევრის დაახლოებით 74 მილიონი ლარის გადახდა დაეკისრა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების წარმომადგენლები, კერძოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი, სამოქალაქო სექტორისა და უცხოელების აქტიურობისა და ზეწოლის შედეგად მიიჩნევენ.
ეს შენგეხებას ფარგლებში კანონში შევიდა ცვლილება მათი მოთხოვნით და უცხოელების ძალიან აქტიური მხარდაჭერით 10 მაგი ჯარიმები და 5 მაგი და მოსამართლემ უკუქცევითი ძალა მისცა, ვინაიდან უკეთესი პირობებია და ამიტომ ეხა 5 მაგი დააჯარიმეს და არა 10 მაგის.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ 11 ივნის ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების გადაწყვეტილება კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 2 ოქმის საფუძველზე მიიღო. კონტროლის პალატის თანახმად ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნებიდან გამომდინარე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონი დაარღვია. კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის განმარტებით საქმე ეხება ამ არჩევლებისთვის მასობრივად და უსასყიდლოდ ათობით ათასი სატელიტური ანტენის დარიგებას და 239 ერთეულის სხვადასხვა კლასის ავტომანქანით შეღალათიანი მომსახურების ფაქტებს. უფრო კონკრეტულად კი 126 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა ბიძინა ივანიშვილის საკაბელო ოპერატორის გლობალ TV-ის მიერ ქვეყნის მასშტაბით 17000 სატელიტური ანტენის დამონტაჟების გამო დაეკისრა, 22 მილიონი კი ბურჯისა და ელიტა ბურჯის მიერ ქართული ოცნებისათვის შეღალათიანი მომსახურების გაწევის გამო. აქვე შევნიშნავთ, რომ ორივე საქმეში კანონის არაერთგზისი დარღვევის მოტივით მთლიანი თანხა ჯარიმის საწყისი ოდენობის 10 ოდენობას წარმოადგენდა. უკვე გავრცელებული განცხადებების თანახმად ბიძინა ივანიშვილი არც განახევრებული, ანუ 5 ოდენობის ჯარიმის გადახდას აპირებს. ადვოკატები თავის მხრივ კი მიუთითებენ, რომ თავად სააპელაციო პროცესი გარკვეული თვალსაზრისით უპრეცედენტო იყო. ადვოკატი შალვა თადუმაძე მაგალითად მოსამართლეთა მიერ პროცესის დემონსტრაციულად დატოვების ფაქტს ამახვილებს ყურადღებას.
აბსოლუტურად გაუგებარი შეცდი იყო მოსამართლეების მხრიდან სამდგომლობის დაყენების დროს წამოდგეს პალატა და გავიდეს სასამართლო დარბაზში.
რა შეეხებოდა ეს შუამდგომლობა?
მოსამართლეთა აცილებას, იმას, რომ ისინი არაობიექტურად ცდილობენ აღნიშნულსაც.
ამბობს შალვა თადუმაძე. სააპელაციო სასამართლოს მიერ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებული ქვედა ინსტანციის სასამართლოს 2011 წლის 27 დეკემბრის გადაწყვეტილების შეცვლას და პრეზიდენტის 2011 წლის 11 ოქტომბრის ბრძანების ბათილად ცნობას ადვოკატები არც მოქალაქეობის საკითხის სააპელაციო განხილვისგან ელიან.
ალბათ ძალაში დატოვებს იმ გადაწყვეტილებას, რაც პირველმა ინსტანციამ გამოიტანა და უარი მოქალაქეობაზე დაქნება სააპელაციო სასამართლოს მიერ დაკანონება.
ვარაუდობს ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი პოლიტიკურადაა მოტივირებული და სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტს ეხმარება. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით სააპელაციო სარჩელის განხილვა 21 ივნის მტკიცებულებების გამოკვლევებით გაგრძელდება. 15 ივნის კი მხარეებმა მოსამზადებელი ეტაპი გაიარეს. მოსარჩელე მხარემ მოთხოვნის მიუხედავად ვერ მიიღო პასუხი შეკითხვაზე, რატომ დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის შეწყვეტასთან დაკავშირებული სარჩელის განხილვა მისი შეტანიდან 5 თვის შემდეგ. ადვოკატ ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინეთ.
განცხადება ჩვენი ამის თაობას დარჩა განმარტების გარეშე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თხოვდით მოსამართლეს დაეფიქსირებია, რით ხო განპირობებული 5 თვის განმავლობაში ჩვენი საჩივრის განუხილველობა.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ საქმის გაჭიანურებით ხელისუფლება ცდილობს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის აღდგენის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნებამდე არ მოხდეს. თავად ივანიშვილი კი, როგორც უკვე ცნობილია, არაპირებს ისარგებლოს იმ საკონსტიტუციო ცვლილებით, რომელიც მას საქართველოს მოქალაქეობის არქონის პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლებას აძლევს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია ეშენ გეხება იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას ეგრეთ წოდებულ მასტ ქერისთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის საპარლამენტო კენჭისხრანზე გასატანად. საამისოდ საჭიროა 30000 ხელმოწერა. ხელმოწერების შეგროვების აუცილებლობა დადგა, როცა ნათელი გახდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ თანხმდება საკანონმდებლო ინიციატივის კენჭისხრანზე გატანის ინიციატორის ფუნქციას. მოუსმინეთ ნინო ხარაცას.
ეთერ დარსაძე ქუთაისელია. მისი თქმით, საკაბელო ტელევიზია მხოლოდ რამდენიმე ქართულ არხს უჩვენებს.
აჩვენებს რუსთავი ორი, იმედის არხი, პირველი არხი, თითქმის ერთი და იგივე ინფორმაცია არის. და მე მაგალითად ძალიან მაყოფილი ვიქნები, თუ კი დაემატება დანარჩენი არხები, რაც არსებობს საქართველოში. მოისმინოთ ინფორმაცია ორივე მხრიდან, ვაკუუმში რომ არ ვიყვეთ.
არასამთავრობოთა კოალიცია ეშენ გეხება თავის საკანონმდებლო ინიციატივით ითხოვდა სწორედ იმას, რომ მაყურებელს ყველა ქართული არხის ყურების საშუალება ქონოდა. საკანონმდებლო ინიციატივის ნაწილი იყო მასტქერის წესის დანერგვა, თუმცა როგორც იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა 14 ივნის არასამთავრობოებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, ვალდებულება საკაბელო კომპანიებისთვის ჩართონ სხვა ფორმით გამავალი ტელევიზიები თავის ბადეში არსად არ არსებობს და საქართველოსაც არ ექნება. ამ სივრცეში ახალი ვალდებულების შემოღება საკაბელოებისთვის არასწორი იქნება და მსგავსი ჩარევა შეზღუდავს როგორც კონკურენციას, ისე რეალურად იმის საშუალებას, რომ ამ ბიზნესში მეტი ინვესტიციები ჩაიდოს. განაცხადა კუბლაშვილმა და დასწინა, რომ ამის ყველაფერი კონკურენტუნ არიან გარემოში უნდა გადაწყდეს და თითოეულმა საკაბელო მაუწყებელმა თავად უნდა გადაწყვიტოს, როგორი იქნება მისი პოლიტიკა ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ განცხადებით დადასტურდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არასამთავრობოთა საკანონმდებლო ინიციატივას კენჭისყრაზე არ გაიტანდა. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი უბნება რადიო თავისუფლებას, პარლამენტის შემადგენლობის 12 კვალიფიციური სუბიექტიდან მხოლოდ ერთი მართველი პარტიაა საკანონმდებლო ინიციატივის წინააღმდეგი. თუმცა ნინა ხატისკაცის სიტყვებით, არასამთავრობოებმა სპეციალურად არ შესთავაზეს საპარლამენტო უმცირესობას გამხდარიყო კანონ პროექტის ინიციატორი და ახლა მათ 30,000 ხელმოწერის შეგროვება მოუწევთ. ეს არის დამატებითი გზა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა კენჭისყრაზე მოხდეს.
პარლამენტმა 30 დღისვადაში უნდა განიხილოს ეს ინიციატივა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ როგორც მინიმუმ ამ გზით მივახდოთ პარლამენტამდე ამ საკითხის მიტანას. დამატებით ჩვენი შესაძლებლობა გვექნება უფრო მეტი ადამიანი ჩავწოთ ამ პროცესში და თავადაც ამ პროცესის ნაწილად ვაგრძნობინოთ თავი.
ნინა ხატისკაცი იმედოვნებს, რომ პარლამენტს უკვე რიგარეშე სესიაზე კანონ პროექტის განხილვა მოუწევს. აქვე ვთქვათ, რომ 14 ივნის საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი გამოეხმაურა მასტკერისთან დაკავშირებულ საკითხებს ატლანტიკურ საბჭოში გამართული დისკუსიისას.
ფიქრობ, მასტკერის პრინციპის უკან დგას მიზანი, რომელიც გულისხმობს მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემის დაძლევას. მოქალაქეებისათვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება ხდება მაუწყებლის ვიწრო სპექტრის მიერ და მათ ხელი არ მიუწვდებათ სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც განსხვავებულ მიდგომას გამოხატავენ.
განაცხადა ჯონ ბასმა, იუწება ამერიკის ხმა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ რუსეთისადმი არამეგობრულად მტრულად განწყობილ ქვეყნებს შორის 41%-ით ლიდერობს საქართველო. ის მნიშვნელოვნად უსწრებს ხუთეულში შემავალ დანარჩენ ქვეყნებს: ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ლიტვას, ლატვიას და ესტონეთს. საქართველოში ჩატარებული სოციოლოგიური კვლევითაც ირკვევა, რომ საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი შეშფოთებულია რუსეთიდან მომავალი საფრთხით. ჩვენმა კოლეგამ ჩიმშერ რეხვიაშვილმას სცადა იმის გარკვევა, თუ რას ფიქრობენ თბილისში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე.
ცნობილ კინორეჟისორს ელდარ შენგელაიას განათლება მოსკოვში კინოს საკავშირო ინსტიტუტში აქვს მიღებული. ერთი ხანობა მოსფილმში მუშაობდა. მიღებული აქვს საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემია და საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტის წოდება. ელდარ შენგელაია შეწუხებულია რუსეთსა და საქართველოს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობით, რომელიც მისი აზრით არც ერთი მხარისათვის სიკეთის მომტანი არ არის.
კარგი იქნება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ ეს პრობლემა გადაწყვიტოს და ჩვენ შორის ნორმალური ურთიერთობები დამყარდეს. ჩვენ შორის დიდი ურთიერთობები არის, როგორც კულტურაში, ეკონომიკაში და სხვაში. ხო და ამის აღდგენა იქნება ძალიან კარგი ორივე მხარისთვის.
თუმცა სინამდვილე ისეთია, რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის ნაცვლად ბოლო დროს ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდა უნდობლობა და მტრობა. სულ ახლახან მოსკოვში დაფუძნებულმა იური ლევადას ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა რუსეთის მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც საქართველო სათავეში უდგას რუსეთისადმი მტრულად განწყობილ ქვეყანათა ჩამონათვალს. თანაც თუ 2005 წელს ასე ფიქრობდა რუსეთის მოსახლეობის 38%, 2012 წლის ივნისში ეს მაჩვენებელი 51%-ამდეა გაზრდილი. დაახლოებით მსგავსი დამოკიდებულებაა საქართველოში რუსეთისადმი. 2012 წლის თებერვალში NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ საზოგადოებას სოციოლოგიური კვლევის შედეგი გააცნო.
88% of the population disapproves of Georgia's current relationship with Russia.
88% არ მოსწონს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან. მოსახლეობის 9% ან 59% აცხადებს, რომ რუსეთი წარმოადგენს საქართველოსათვის რეალურად არსებულ საფრთხეს, ხოლო მესამედი, ანუ 30% მიიჩნევს, რომ რუსეთი საქართველოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ ეს საფრთხე გაზვიადებულია.
But almost a third say Russia is a threat to Georgia, but the threat is exaggerated.
მაინც რაკვებავს ორი ქვეყნის მოქალაქეების ამგვარ განწყობას, რატომ აღიქვამენ რუსეთში საქართველოს მტრად? ვილისელი მხატვარი ჯოვანი ვებხვაძე ამ შეკითხვას ასე უპასუხებს.
საერთოდ მეტროპოლიას არ უყვაზო, რომელიც მისი კოლონია მიდის და ვინაიდან საქართველოს არ უნდა რუსეთთან ყოფნა, რუსეთს წინს ყოველთვის ასე იყო. როგორც სპარსეთი იყო ჩვენი მტერი, როცა რუსეთს შევერთდით, ისევე რუსეთსაც არ უნდა, რომ ჩვენ ვიმეგობროთ ამერიკასთან და ვიყოთ მაგის გარეშე.
საქართველო დროს მტერმოყვარის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ ახალგაზრდებსაც მიმართა.
არც ერთი ქვეყანა არ არის მტერი საქართველოსი. თქვათ რატო უნდა განწყობილი დადებითი ერის მიმართ.
აუ ერთ გეტყვით რა ჩვენი ყველაზე კაი მეზობელი არის შავი ზღვა რა და ძნაში ყველა ცუდი არის და დანარჩენი.
ყველაფერში რაც ახლა მოხდა ეს აგვისტოსის ომი რო იყო ჩანს რომ არამეგობრულად არის განწყობილი რუსეთი ჩვენს მიმართ.
ის რომ რუსეთში საქართველოს, ხოლო საქართველოში რუსეთს მტრად აღიქვამენ, არ უკვირს პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილს, რომლის თქმითაც საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, ვისთანაც რუსეთმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იომა. მაინც რასაფრთხეს ხედავენ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში და პირიქით საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში. კახა გოგოლაშვილის თქმით, რუსული პროპაგანდა საქართველოს წარმოაჩენს როგორც მათ წინააღმდეგ მებრძოლი ტერორისტებისა და სეპარატისტების ხელის შემწყობ ძალას. და კიდევ
და ჩვენ ვართ ერთადერთი ის ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, რომელიც ხელს უშლის იგივე აღდგენას საბჭოთა კავშირის სხვა ფორმით, ევრაზიული რაღაც კავშირის შექმნიდან ასე შემდეგ და რომელიც ემუქრება პრაქტიკულად რუსეთის სტრატეგიულ ინტერესებს აი ნატოს გაფართოებით.
რაც შეეხება საქართველოსში, კახა გოგოლაშვილის თქმით, ომსა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას ემატება სუვერენიტეტის მორიგი შელახვის მოლოდინი. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კონს ყურადღებას ახლა ეგვიპტეს მიმოყვრობთ. ისლამის და გავლენიანი გაერთიანება მუსლიმთა საძმო აცხადებს, რომ ეგვიპტეს სახიფათო დღეები მოელის. ეს გაფრთხილება მოხვა ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს დადგენილებას, რომელიც ქვეყნის პარლამენტის დათხოვნას ითვალისწინებს. საქმე ისაა, რომ სასამართლომ ხუთშაბათს არაკონსტიტუციურად ცნო ეგვიპტის პირველი დემოკრატიული არჩევნების შედეგები. მოსმინეთ კობალიკლიგაცეს.
ეგვიპტის უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ქვეყნის გარდამავალ პროცესს ფაქტიურად ძველ წრეზე აბრუნებს. იგულისხმება 2011 წლის მდგომარეობა, როდესაც ჰოსნი მუბარაკის დამხობის შემდეგ ეგვიპტეს სამხედრო საბჭო მართავდა. გასული წლის ნოემბერში დაწყებული და სამი თვის განმავლობაში მიმდინარე საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაუქმებით მართველი სამხედრო საბჭო კვლავ იბრუნებს საკანონმდებლო ფუნქციებს, რაც 2012 წლის იანვარში პარლამენტს გადაეცა. გარდა ამისა, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც ეგვიპტეში ამ შაბათ კვირას იმართება, ერთმანეთს უპირისპირდებიან ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი და მისი მეტოქე, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი, რომელიც აცხადებს, რომ ნებისმიერი სახის გაყალბება საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყანაში ახალი რევოლუციის დასაწყისი გახდება.
ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას და ფხიზლად დავაკვირდებით არჩევნების მიმდინარეობას და თუ კი აქ იქნება რაიმე სახის დარღვევა, ჩვენ ვიცით თუ რა მოყვება ამას შედეგად. ეს იქნება რევოლუცია ბოროტმოქმედთა წინააღმდეგ, რევოლუცია მათ წინააღმდეგ, ვინც ბოროტმოქმედებს მფარველობს. რევოლუცია გაგრძელდება მანამ, სანამ 2011 წლის 25 იანვრის რევოლუციის მიზნები ბოლომდე იქნება განხორციელებული.
ჰოსნი მუბარაკის მიერ დანიშნული მოსამართლეებისაგან დაკომპლექტებული უზენაესი საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტლებით ასევე უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უგრძელებს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაკის მართველობის წლებში. მათ შორის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი, მუსლიმთა საძმოს კანდიდატის მოჰამედ მურსის მთავარი მეტოქე. შესაბამისად, აქტივისტები ეგვიპტეში შეშობენ, რომ სამხედრო საბჭო შეესდება საკუთარი ძალაუფლების გაზრდას, რაც საფრთხეს უქმნის მყიფე დემოკრატიულ მონაპოვარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოუწოდა ეგვიპტის გარდამავალ სამხედრო მმართველებს, რომ ბოლომდე მიიყვანონ ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესი.
სამხედრო ძალების უმაღლესი საბჭოს მიერ ეგვიპტელი ხალხის წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად მოველით ვიხილოთ ძალაუფლების სრული გადაცემა დემოკრატიულად არჩეული სამოქალაქო მთავრობისათვის. არ უნდა იყოს არავითარი უკანდახევა ძალაუფლების გადაცემის დემოკრატიული პროცესის თვალსაზრისით, რასაც ეგვიპტელი ხალხი მოითხოვს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა პრესკონფერენციაზე არ გააკეთა კომენტარი ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი სწავლობს ვერდიქტს.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ეგვიპტეში საკონსტიტუციო სასამართლოს სადაო გადაწყვეტილებების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეათე სტუდიაში დებატიჟებით. ჩვენს ხოლგროულ რადიო ჟურნალში დღეს გავიხსენებთ შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის ერთ ისტორიულ გამოსვლას 25 წლის წინ ბერლინში წარმოთქმულ სიტყვებს.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
გამოეხმაურებით ახალგაზრდა ქართული რეჟისორის სპექტაკლის წარმატებას ფესტივალზე კიშინიოვში. და ბოლოს მოგითხრობთ ცისფერ პანწელებისადმი მიძღვნილ კონფერენციას.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სულ რამდენიმე დღის წინ 12 ივნისს 25 წელი შესრულდა იმ დღიდან, როცა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა ბერლინში წარმოთქვა ისტორიაში შესული ფრაზა: დაანგრიეთ ეს კედელი. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ამ გამოსვლის მნიშვნელობაზე სიუჟეტში, რომელიც თავად რეიგანის გამოსვლის ჩანაწერით იწყება.
There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable.
საბჭოთა კავშირის წარმომადგენლებს შეუძლიათ ერთი ისეთი ჟესტი გააკეთონ, რომელიც მკაფიო იქნება და რადიკალურად შეუწყობდა ხელს თავისუფლებისა და მშვიდობის გავრცელებას. გენერალურ მდივანო გორბაჩოვ, თუ საბჭოთა კავშირისა და აღმოსავლეთ ევროპისთვის მშვიდობა, კეთილდღეობა და ლიბერალიზაცია გსურთ, ამ ჭიშკართან მოდით. ბატონო გორბაჩოვ, გახსენით ეს ჭიშკარი. ბატონო გორბაჩოვ, ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
ეს სიტყვები შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა 1987 წლის 12 ივნისს ბერლინში, ბრანდენბურგის ჭიშკრის წინ წარმოთქვა. ეს გამოსვლა რეიგანის პრეზიდენტობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან სიტყვად იქცა, შესაძლოა ყველაზე ცნობილადაც. 24 წლით ადრე შეერთებული შტატების სხვა პრეზიდენტმა რობერტ კენედიმ წარმოთქვა 4 სიტყვა, რომელიც დღეს ბევრს ახსოვს: Ich bin ein Berliner. რეიგანმა კი მსოფლიოს თავისი 4 სიტყვა Tear down this wall შესთავაზა და ფაქტობრივად ისტორია შექმნა. ამ დღეებში Wall Street Journal-ში დაიბეჭდა რეიგანის ყოფილი სპიჩრაიტერის პიტერ რობინსონის სტატია, რომლის თანახმადაც მაშინ არც სახელმწიფო დეპარტამენტს, არც ეროვნული უშიშროების საბჭოს და არც ბერლინში მომუშავე ამერიკელ დიპლომატს არ სურდათ, რომ რეიგანს ეს სიტყვა წარმოედგა. ციტატა: ისინი თვლიდნენ, რომ კედლის დანგრევის შესახებ მოწოდება უსაფუძვლო იმედებს გააჩენდა, ბატონ გორბაჩოვს პოლიტბიუროში რთულ სიტუაციას შეუქმნიდა და ყურადღებას გადაიტანდა უფრო მცირე, მაგრამ რეალისტური ინიციატივებიდან, მაგალითად, როგორიც იყო საჰაერო მიმოსვლის გახშირება დასავლეთ ბერლინსა და დასავლეთ ევროპას შორის. სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ეროვნული უშიშროების საბჭომ სიტყვის ალტერნატიული ვარიანტები წარმოადგინეს, როგორც მახსოვს, მათი რაოდენობა 7-ზე ნაკლები არ იყო. კედლის დანგრევისკენ მოწოდება ყველა ვერსიაში გამოტოვებული იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა თავისი გაიტანა და მოწოდება ტექსში დატოვა. ციტატის დასასრული. რობინსონს მოაქვს რეიგანის სიტყვები, რომელიც მან სტატიის თანახმად მისი კანცელარიის უფროსის მოადგილეს, კენეთ დობერშტაინს უთხრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიჭები ამის გულისთვის ძალიან გამიბრაზდებიან, მაგრამ ეს სწორი საქციელიაო. სწორი საქციელი შესაძლოა მართლაც იყო, მაგრამ თავის წერილში რობინსონი სვამს შეკითხვას, მაინც რამდენად დიდი იყო ამ გამოსვლის მნიშვნელობა და მოიტანა თუ არა მან რეალური შედეგი. რამდენიმე თვის წინ გორბაჩოვმა თავად უთხრა ამერიკელ აუდიტორიას: ჩვენზე ამას შთაბეჭდილება არ მოუხდენია, ვიცოდით, რომ რეიგანის პირველი პროფესია მსახიობობა იყო. თუმცა რობინსონი წერს, რომ საქმე ასე არ ყოფილა და რომ მას ბევრისგან საპირისპირო სმენია. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის ყოფილ თანამშრომელს დიტერ ელცს რობინსონისთვის უთქვამს: რეიგანმა იმ დღეს გერმანიის ცნობიერება შეცვალაო. ციტატა: ყველა მიცოდა აღმოსავლეთში ადამიანების ტანჯვის შესახებ, მაგრამ გამოსავალს ვერავინ ხედავდა. რეიგანმა გაგვაგებინა, რომ საქმე სხვანაირადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეს კედელია, რატომ არ შეიძლება მისი დანგრევა? ციტატის დასასრული. ასეთივე პოზიციაზე იდგა იური იარიმ აგაევი, ყოფილი საბჭოთა ფიზიკოსი, რომელიც ახლა ნიუ-იორკში ცხოვრობს. რობინსონი წერს: 1975 წლის ჰელსინკის აქტით მითხრა იურიმ დასავლეთის კი შეურიგდა ევროპის დაყოფას. წარმოიდგინეთ ამან როგორ გაართულა ჩვენი ბრძოლა. ლამიზი ძულებულები გავხდით გვეღიარებინა, რომ ეს უიმედო ამბავი იყო. შემდეგ რეიგანი ამბობს: დაანგრიეთ ეს კედელიო. თუ საზღვრები ლეგიტიმურია, კედელი რატომ უნდა დაანგრიო? ჩვენთვის ეს ბერლინის, ან თუნდაც მთელი გერმანიის საკითხზე ბევრად უფრო მეტს ნიშნავდა. ეს საბჭოთა იმპერიის ლეგიტიმურობის საკითხი იყო. რეიგანმა გამოწვევა იმპერიას გაუგზავნა. ჩვენთვის ეს ყველაფერს ნიშნავდა. ამ გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი შესაძლებელი გახდა. მოთქვამს იური იარემ აგაევს სტატიის ავტორისთვის. თავად რობინსონის შეფასებით რეიგანის გამოსვლა გამოფხიზლებისკენ მოწოდება იყო. გამოსვლიდან ორი წლის შემდეგ ბერლინის მცხოვრებლებმა სწორედ ეს გააკეთეს, გამოფხიზლდნენ. ცივი ომის სასრულების ხელშეწყობას და საბჭოთა კავშირის მიმართ მკაცრ შეურიგებელ პოზიციაზე დგომას რონალდ რეიგანის პოლიტიკური მიღწევების ერთ-ერთ მთავარ ასპექტად მიიჩნევენ, ისევე როგორც ამერიკის იმიჯის გაუმჯობესებას და დერეგულაციის და გადასახადების შემცირების პოლიტიკის გატარებით ეკონომიკური ვითარების გამოსწორებას. რეიგანი, რომელიც შეერთებული შტატების ლიდერი 1981-დან 99 წლამდე იყო, დღემდე რჩება ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პრეზიდენტად. მისი ბიოგრაფები და თაყვანისმცემლები საუბრობენ მის ძლიერ ქარიზმაზე, მომხიბვლელობაზე, კარგ იუმორის გრძნობაზე. თუმცა რეიგანის ფიგურას კრიტიკოსები წყავს, რომლებიც მისი პრეზიდენტობის სხვა უფრო ნეგატიურ მხარეებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ძლავრ საბიუჯეტო დეფიციტზე, საშუალო კლასის ეკონომიკურ სირთულეებზე, გვატემალის ანტიკომუნისტური ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევებით გამორჩეული რეჟიმის მხარდაჭერაზე და ირან კონტრას სახელით ცნობილ საქმეზე, როდესაც რეიგანის ადმინისტრაციის წევრები ნიკარაგუის ანტიკომუნის მებრძოლებს ირანისთვის მიყიდული იარაღით შემოსული ფულით ეხმარებოდნენ, მაშინ როცა ნიკარაგუელი მებრძოლების დახმარებას კონგრესი გრძალავდა, ირანისთვის იარაღის მიწოდებას კი ემბარგო ედო. თუმცა რეიგანის ყველაზე მწვავე კრიტიკოსებიც კი აღიარებენ მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მნიშვნელობას და ძალას. მაგალითად, ამერიკელი ჟურნალისტი უილ ბანჩი, ავტორი რეიგანის შესახებ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული წიგნისა სახელწოდებით „დაანგრიეთ ეს მითი“ წერს, ციტატა: „რონალდ რეიგანმა დიდი წარმატებით შესძლო ამერიკელ ხალხთან კავშირის დამყარება თავისი ოპტიმიზმის წყალობით. მას აშკარად სწამდა საკუთარი ძალების და სწამდა ამერიკის.“
სალომე ასათიანმა ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს რონალდ რეიგანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ კულტურულ პროგრამა მეათე სტუდიას. 6 ივნისს კიშინიოვში ჩეხოვის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის მიერ ორგანიზებული თეატრის ახალგაზრდა მოღვაწეთა საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა ქართველი რეჟისორის დათა თავაძის სპექტაკლით „მახინჩით“. მარიუს ფონ მაენბურგის პიესის ამ ინტერპრეტაციას დიდი გამოხმაურება მოხვა. გიორგი გვახარია, ჩვენი კოლეგა, ელაპარაკა პიესის მთარგმნელს დავით გაბუნიას, რომელიც ფესტივალზე იმყოფებოდა.
ეს იყო ზოგადად ჩეხოვის ფესტივალის მიერ ორგანიზებული ახალგაზრდული ფორუმი და ამ პირველად ჩატარდა. ანუ მათ ჰქონდათ იდეა, რომ ჩაეტარებინა თბილისშიც, როგორც თვითონ ამბობენ, ალბათ შემდეგში გააკეთებენ ამას, მაგრამ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო თავი შეიკავეს, როგორც თვითონ განმარტეს პრეს კონფერენციაზე ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა და
რუსეთსაც უნდა მიიღო მონაწილეობა.
კი, უმთავრესად თავისთავად რუსული ფესტივალია ჩეხოვის, ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფესტივალი ამ სფეროში, რომელიც სტარტდება რუსეთში და ამიტომ მათ გააირჩიეს, ასე ვთქვათ, ესეთი ნეიტრალური ტერიტორია და ჩაატარეს კიშინევში, მოლდოვაში და შერჩევა დიდხანს მიდიოდა საკმაოდ ამ სპექტაკლების და თქვათ ჯერ ადგილობრივი ქართველი კრიტიკოსების და რამგვარად ჯგუფის მიერ შეირჩა, გაიცხრილა ასე თქვათ პირველადად რაღაც სპექტაკლები და შემდეგ უკვე რამდენიმე რჩეული სპექტაკლი ნახეს უშუალოდ ჩეხოვის ფესტივალის წარმომადგენლებმა თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე შარშან და იქიდან უკვე არჩეს ერთი.
დათო, ეს პრინციპში არ არის კონკურსი, უფრო დათვალიერება თუ აი როგორი ფორმატის ფესტივალია?
ხო, ის რო თქვა ეს იყო კონკურსი, ჩვენ თვითონ გავიგეთ ამის შესახებ, მაშინ როცა ჩავედით უკვე კიშინევში და ალბათ აქ ორგანიზატორების იდეა უფრო მეტად იყო, ასე თქვა, ამ ხალხის ერთად შეკრება. ცოტა ესეთი საბჭოთა პათოსი იყო, მინდა ვთქვა, ამ ყველაფერში.
ნუ ამას მარტო
ამას ორგანიზებას რუსეთი უკეთებდა.
არა, ანუ მარტო რუსეთი არ უკეთებს ხოლმე ასეთ შეხვედრებს. ანუ რაღაც ინტეგრაცია
და პლუს იმას გარდა რომ აქ იყო სპექტაკლები ჩატანილი, იყო ცალკე ახალგაზრდა თეატრწოდნეების თეატრის კრიტიკოსების სემინარები, იყო სცენოგრაფების სემინარები, ითარგმნა პიესები და გამოიცა კრებული. ანუ პრინციპში ეს ძალიან საინტერესო მცდელობა იყო, იმიტომ რომ მაგალითად მე პირადად არ ვიცი რა ხდება ჩვენი მეზობელი სომხეთის ან დაუშვათ აზერბაიჯანის
თეატრის სპექტაკლები.
კი, როგორც ვთქვათ, ქართველი კრიტიკოსები იქ მყოფები წერდნენ, ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ლიტვური სპექტაკლები. მაგალითად ლიტვა, რომელიც ესეთი ავანგარდში ყოველთვის თეატრის და იყო და ახლაც არის ახალგაზრდული თეატრიც, მან ძალიან საინტერესოა.
რაიმე საერთო ტენდენცია თუ შეამჩნია? ანუ აი ჩვენ ვაყოლოთ იმაზე, რომ თეატრი კრიზისს განიცდის საქართველოში, ხო? აი განიცდის ვარა კრიზისს ვთქვათ იგივე სომხეთში ან აზერბაიჯანში?
მე მგონი საერთოდ თეატრის კრიზისზე ლაპარაკი არის ძალიან სასაცილო ყოველთვის, მაგრამ თეატრის კრიზისზე ლაპარაკობდნენ ყოველთვის, მაგალითად ახლა სამეფო ბნის თეატრში ჩვენ ვამზადებთ ფრეკენჟულის სტრინბერგის და 1898 წელს სტრინბერგი წერს ესეში, რომ თეატრი მოკვდა და არავის არ ჭირდება და ეს ყოველთვის ესე იყო და რაღაც ესეთი განსაკუთრებულ კრიზისს ვერ ხედავ. ტენდენციის გამოყოფა ძნელი, ჩვენ სულ სამი სპექტაკლი ვნახეთ, სამწუხაროდ მეტი ვერა და ტენდენციის გამოყოფა ძნელი,
ყოველთვის ძალიან ჭრელი კომერციული გახდა თეატრი.
ახალგაზრდული თეატრი არ არის ესეთი, იყო თქვა სპექტაკლი რიჩარდ მესამე მოდოვური, რომელიც ნუ აი ვერანაირად ვერ იქნებოდა კომერციული და კიდე თქვა იქ რაღაც რუსული სპექტაკლიც ვნახეთ. არა, თან ეს სელექცია მაინც ალბათ კომერციულ თეატრს არ აჩვენებდა, რომ მათ ცოტა მეტი პრეტენზია ჰქონდა თქვა ინტელექტუალურ თეატრს, ანუ ამ სელექციაში გავლილი სპექტაკლები ვერ იქნებოდა კომერციული.
და ვიცი რომ ძალიან კარგი პრესა ჰქონდა და გამოხმაურება სპექტაკლს მახინჯი.
სხვათაშორის იყო ესეთი პოზიტიური, ძირითადად პოზიტიური გამოხმაურება, თუმცა არა მხოლოდ. როგორც ყველგან ხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო რუსი კრიტიკოსების გამოხმაურებები ძირითადად, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ, ნუ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გამო ალბათ. და ცოტა მოულოდნელად გადაჭარბებული ქებაც კი მოგვეჩვენა, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ მათ საინტერესოდ მოეჩვენათ ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში ძალიან ბევრი ტექსტია და ეს ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ასპარეზისთვის ძალიან დიდი ნაკლია სპექტაკლის, იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად არ გამოდის პიესაში არის უზარმაზარი ტექსტი და სუბტიტრების კითხვას უბრალოდ რუსულში გაუწაფავი ადამიანი ვერც მოასწრებდა. მათ ჰქონდათ ესეთი შეფასება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვერ ვასწრებდით სუბტიტრების წაკითხვას და ხა ეს არ არის ისეთი კლასიკური პიესა, ცნობილი პიესა კი არის, მაგრამ არ არის ჰამლეტი და უშოთ რომ ეს ტექსტი არ ჭირდება. მაინც ჩვენთვის გასაგები იყო რა ხდებოდა ამ მოძრაობის ენაზე, პლასტიკის ენაზე და მსახიობების თამაშის მანერით. მიყვებოდით ამბავს, უბრალოდ ძალიან გვესიამოვნა.
ამბობს დავით გაბუნია, რომელიც იმყოფებოდა კიშინევში გამართულ ფორუმზე. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ორიოდეთ ხისინ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ცისფერ ყანწელებისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო სესიას. ორი დღის განმავლობაში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა და მიწვეულმა მეცნიერებმა ცვლად ისაუბრეს ცისფერ ყანწელების შემოქმედებაზე, მათ როლზე ქართული კულტურის განვითარებაში, ლიტერატურის მოდერნიზაციაში. უფრო მეც ქართულ სიმბოლისტ მწერალთა შემოქმედებითი გაერთიანების დრამატიზმი ცავსე ცხოვრების თაობაზე ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1916 წელს ჟურნალ ცისფერ ყანწებში პოეტი ტიციან ტაბიძე წერდა: აშკარა ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, რომ იყოს ისეთი მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს სრულიად სერიოზულად ვსვამ ცისფერი ყანწებითო. როგორც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი პროფესორი თამარ ბარბაკაძე ამბობს, დრომაჩვენა რომ ტიციან ტაბიძეს ეს სადღეგრძელო ტყუილად არ შეუსვამს. ვაჟაბ შაველასა და აკაკი წერეთლის სიკვდილის შემდეგ პროვინციალიზმის ჭაობში ჩაფლული ქართული ლიტერატურისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელ მოვლენას მოდერნიზმს სწორედ ცისფერი ყანწების ძალისხმევით ჩაეყარა საფუძველი.
ძირითადი ამოცანა, რაც მათ ჰქონდათ დასახული, ქართული პოეზიის გამართვა მსოფლიო რადიუსით, ანუ ევროპული პოეზიის სიახლეების ათვისება და შემოტანა, ქართული ტრადიციული პოეტური სახეების განახლება ევროპული მხატვრული სახეებითა და ტექნიკური სიახლეებით მართლაც შეძლეს.
პოეტების სიმბოლისტური სკოლა უცნაური სახელწოდებით ცისფერი ყანწები ტიციან ტაბიძემ და მისმა მეგობრებმა ქუთაისში 1915 წელს ჩამოაყალიბეს. ორდენის წევრი პოეტი კოლაუ ნადირაძე მოგვიანებით ლიტერატურული საქართველოს ფურცლებზე იხსენებდა, რომ მიიღეს მტკიცე გადაწყვეტილება ებრძოლათ მოზღვავებული პოშლიაკობის წინააღმდეგ. ქართული ლექსი გახდა გემოვნების დაცემისა და საოცარი ჩამორჩენილობის მაჩვენებელი. ისეთი შტაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს რუსთაველი უფრო თანამედროვე პოეტი იყო, ვიდრე აკაკის მიმბაძველ პოეტთა ლეგიონიო. ამგვარი განწყობის გათვალისწინებით, როგორც ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, სიმბოლოლოგი ქეთევან ელაშვილი ამბობს, გასაკვირი არ არის საზოგადოების დიდი ნაწილის ნეგატიური დამოკიდებულება პოეტური ორდენის წევრებისადმი.
ქართველი სიმბოლისტები თავიანთი აზროვნებიდან გამომდინარე, ისინი არ ეწერებოდნენ და ვერ ახდენდნენ ცხოვრებასთან ადაპტაციას. ხომ ეს იყო რაღაცა ნახევარკუნძული, სულიერი ნახევარკუნძული, რომ დავარქვათ პირობითად, სადაც ჰქონდათ მათ საკუთარი ენა, აზროვნების სტილი.
კეთევან ელაშვილის თქმით, ცისფერ ყანწელთა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალუზიები დაკავშირებული ცისფერთან ნოვალისის ცისფერი ყვავილიდან მოდის. ფერის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარეც, ლურჯი როგორც აბსოლუტური სიმყუდროვის, სულიერი სიმშვიდის ფერის სიმბოლო ვერ იმუშავებდა ცისფერ ყანწელებთან.
ცისფერ ფერში არის რაღაც გარკვეული უფრო ამორფულობა, რაღაცნაირი შინაგანი დაქსაქსულობა. ცისფერი ლურჯი შესული ეს ჭარბი სითეთრე, რომელსაც გაბაცებისაკენ და ტონალობის გაფერმკთალებამდე მიყავს, ამან შეიძლება ჩვენი ოცნებაც გააფერმკთალოს. ნახეთ, იგივე ვალერიან გაფრინდაშვილი დეკლარაცია ახალი მითოლოგია, ეს არის წერილი 1922 წელს გამოსული. მთელი რომანტიზმი ქრისტიანობით არის წარმოშობილი, ძიება ცისფერი ყვავილისა. ხომ, აი თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია კოლაუ ნაძირაძის ერთ-ერთ ლექსში, როცა მუზები მირწევენ აყვანს და ცისფერ ყვავილს ჩემს გულში რგავენ.
მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვება ნედეხის ხარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაფრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი.
კოლაუ ნადირაძის ამ ლექსში მტყვარიც ლურჯი ფერისა. სიმბოლისტთა ამგვარი ესთეტიკა და მთლიანად მათი შემოქმედება, მიუხედავად იმისა, რომ მემარცხენე და ანტიბურჟუაზიული იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში მოსული ბოლშევიკებისათვის. პროფესორ ბელა ციფურიას თქმით, ცისფერ ყანწელები მწირი არჩევნის წინაშე დადგნენ.
ცენტლების ბოლოს უკვე აღარ იწერება მოდერნისტული პროდუქცია, აღარც ავანგარდისტული ტექსტები და ცისფერი ყანწების ვეღარ წერენ შესაბამის მოდერნისტული სულისკვეთების ტექსტებს, ისინი წერენ უკვე მეტნაკლებად მისაღებ ნაციონალური შინაარსის ტექსტებს, რომელშიც პირდაპირ არის კითხება საბჭოურ სინამდვილესთან დაპირისპირება, ანუ კოდები არის ჩადებული და ჩვენ შეგვიძლია დღეს ეს დავიკითხოთ, მაგრამ ეს პირდაპირ არ ჩანს ამ ტექსტებში, თუმცა უკვე იწერება კომპრომისული ხასიათის ტექსტებიც.
თუმცა გადარჩენისათვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. 1932 წელს სტალინის მითითებით გაუქმდა ყველა ლიტერატურული გაერთიანება და შეიქმნა ერთი საბჭოთა მწერალთა კავშირი. მოგვიანებით კი 30-იანი წლების ტერორს შეეწირნენ ცისფერ ყანწელები: ტიციან ტაბიძე, ნიკოლო მიწიშვილი, პაოლო იაშვილი, ილამაზ მიწიშვილი, მწერალ ნიკოლო მიწიშვილის შვილი იხსენებს.
სახელმწიფო წარმოადგენდა მაშინ ერთი კაც, ეს იყო ბერია, ყველაფრის ბატონ პატრონი.
ველიკი ზოჩი კომუნიზმა, გენიალნი ვოშტ, ნაშ რადნოი სტალინ.
წვეულების დროს იყო შემოთავაზებული ბერიას სადღეგრძელო, მან დემონსტრაციულად უარი თქვა ამის დალევაზე. მე ეს გაიგო ბერიამ, დაექადნა, რომ მე შენ ციხეში ამოგალყოფო და ერთ-ერთი პირველი პარტიის სიაში მოხდა მამაჩემის დაპატიმრეს 2 ივნის დახვრიტეს 12 ივლისში.
თუმცა ბერიასთან დაპირისპირება მხოლოდ საბაბად შეიძლება მივიჩნიოთ. პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით, უმთავრესი იდეოლოგიური შეუთავსებლობა იყო.
უცნაური რაღაცა მოხდა. სახელმწიფო, რომელიც სიტყვით ქადაგებდა მემარცხენეობას, ხელოვნებაში მემარჯვენე ესთეტიკის პოზიციებზე გადავიდა. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უნდა შეეცვალა მართლა ეს, რაც არ მოსწონდა და შეიძლება არც ვარგოდა ძველად, ისინი მოიძულა. თუ რადიკალურად იცვლება სოციალური წყობა, ვერც ხელოვნება ვერ დარჩება, ვერც მისი ფორმები ვერ დარჩება. უცვლელი როგორ დარჩება, ისიც უნდა ახვეს ამას. და როგორც კი ახვა ხელოვნება, ახვა ამ პროცესებს, მაშინვე მოსხიპეს ეს ყოველივე.
ცხადია, მოსხიპეს ცისფერ ყანწელებიც, მაგრამ დარჩა შემოქმედება, მათ შორის ტიციან ტაბიძის დადაისტური მადრიგალები სავსე აბსურდითა და ეპატაჟით, რაც პროფესორ ლევან ბრეგაძის თქმით დღემდე აღაფრთოვანებს ახალი თაობის წარმომადგენლებს.
შემიძლია დავიჩემო, რომ სიზარმაცის ნამდვილი ღმერთია და თუ ამას დაემატება, რომ ლოთობა ჩემი სტიქია, ჩემზე ეროვნული პოეტი არ ყოფილა საქართველოში. ნეტავ, მე ისე მიყვარდეს პოეზია, ან თვითონ საქართველო, დედა ჩემს რომ უყვარს მეწველი ძროხა და ფრჩხილებში, შენ ვინც ამაზე გაიცინე, ვიცი შვილიც ისე არ მიყვარს. რა ღირებულება აქვს ამგვარ პოეზიას დღეისათვის? ასეთი პოეზია ერთობ კეთილის ყოფილ გავლენას ახდენს მკითხველზე ახალგაზრდულ ასაკში, რაც ბუნებრივი ახალგაზრდა კაცში სულიერი დისკომფორტი, ახალგაზრდა კაცში, რომელიც თავს იმკვიდრებს, იწყებს ცხოვრებას და ბევრი რამ რაც მას დახვდა ტრადიციული აღიზიანებს. ხელი შემშლელად მიაჩნია ესენი, აი ამგვარი ტექსტების კითხვისას შვებას გრძნობს. ანუ მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, კათარსის იწვევს მასში და ახალგაზრდული ჟარგონის ენაზე რომ ვთქვათ, ასწორებს.
ახალგაზრდულ ჟარგონს მიმართა პროფესორმა ლევან ბრეგაძემ და ამ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თქვათ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.